Brothers and sisters, we welcome you this evening to the church education.
Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen hit i kveld til kirkens skoleverks tema kveld for unge voksne. Vi samlet i Marriott Center og i Stavsentra og institutbygninger i mange land. Jeg Robert Rowley, president for Brigham Young University's tredje stav. Vi ønsker velkommen til søster Julie B. Beck, hjelpeforeningens president, og takknemlig for at hennes mann Ramon sammen med henne i kveld. Søster Beck vil bli introdusert senere i programmet som kveldens taler. Vi takknemlig for å ha med oss eldste Cecil Samuelsen Jr., medlem av de syttes første korum, og president for Brigham Young University, og hans søster Sharon, eldste W. Rolf Kerr, medlem av de 70 og kirkens skolesjef, søster Susan W. Tanner, unge kvinners president, og hennes mann John. Søster Cheryl C. Lant, primærs president, og hennes mann John. Søster W. Grant Bangerter, medlem av de 70 og hans hustru Jerry. Vi spesielt takknemlige for å ha med oss bror og søster Bangerter, ettersom de søster Becks foreldre. Eldste Russell T. Asketorp, område 70 med ansvar for studentstavene BYU, og hans søster Lola, Gary King Moore, administrator for seminar og institutt, og hans søster Lynnell, Roger Christensen, skolesjefens assistent og sekretær for skolestyret, med hustru Christine. Vi også glad for å ha med oss på forhøyningen andre ledere innen kirkens skoleverk, så vel som presidentene for studentstavene ved BYU og Orem College, deres hustruer og min hustru Catherine. Denne temakvelden blir overført via satellitt og internett til unge voksne i høyskolealder i Nord-Amerika og mange andre deler av verden, og blir tolket og oversatt til flere språk for overføring og distribusjon andre steder. Vi minner om at søndag 4. mai vil eldste Russell M. Nelson i de 12 apostlers korum være temakveldens taler. Shinji Inagi spilte preludiet på orgel og skal akkompagnere forsamlingens salme. Vi inviterer forsamlingen til å synge åpningssalmen «La oss stemme i et kor», nummer 24 i salmeboken under ledelse av Ben Gardner, og deretter vil Thomas Beck holde åpningsbønn. Etter åpningsbønnen vil Ephraim Institutt-kor synge «Lytt, lytt nasjoner». De blir dirigert av Greg Booth og akkompagnert av Sarah Grass.
Father in heaven, we are thankful for this beautiful
Sabbath. Fader i himlen, vi takker for denne vakre sabbatsdagen og anledningen vi har til å være til stede på denne temaaften. Vi ber om at vi må kunne lytte og bringe fra oss fra dette møtet det budskapet som du ønsker at vi skal ha, slik at vi kan anvende det i vårt liv og velsigne oss, slik at vi kan lytte til din sønn Jesus Kristus og prøve å anvende hans læresetninger i vårt liv, slik at vi kan være verdige til å ha din ånd med oss. Og vi ber om at vi må kunne være i stand til å treffe gode beslutninger, og at vi gjennom dette møtet kan motta og være oppmerksom på og benytte de budskapene vi hører i vårt liv. Og dette ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen.
The conclusion of Sister Beck's remarks.
Etter Søster Becks tale vil koret synge høyt opp på fjellets topp. De blir dirigert av Joe Scholes og akkompagnert av Anna Nelson. Avslutningsbønnen blir så holdt av Janie Downs. Jeg har nå gleden av å introdusere kveldens taler. Julie Bangerter Beck ble født i Salt Lake City, Utah. Hennes tidligste minner er fra oppveksten i misjonshjemmet i sentrum av Sao Paulo i Brasil, hvor hun fikk del i misjonærånden, ettersom hennes far presiderte over den brasilianske misjonen. Da hun kom tilbake til Utah som niåring, snakket hun flytende portugisisk og hadde utviklet stor kjærlighet til Jesu Kristi evangelium. Hun vokste opp i Granger, Utah, sammen med en rekke søskenbarn, som i tillegg til hennes 10 søsken sto for mesteparten av hennes sosiale omgang. Mens hun gikk på high school, flyttet familien til Alpine, Utah, hvor foreldrene hadde kjøpt en gård flere år tidligere. Etter et år på Dixie College møtte hun ektemannen Ramon, som var fra Alpine, giftet seg i Salt Lake Temple 28. desember 1973. Begge fullførte sine studier ved BYU. Søster Beck har virket i alle kirkens hjelpeorganisasjoner, samt i speiderprogrammet, før hun ble kalt til hjelpeforeningens president på forrige generalkonferanse, var hun første rådgiver i unge kvinners presidentskap. Hun er også medlem av kirkens undervisningsråd, og hun er medlem av skolestyrene for kirkens skoler og universiteter. Hun sitter dessuten i det utøvende velferdsråd og i styret for det vedvarende utdannelsesfond. Hun har 3 barn og 10 barnebarn. Søster Becks største kilde til glede er den tiden hun tilbringer med familien og med å tjene Herren. Søster Beck.
Takk, president, og takk til koret. De påtok seg alle ansvaret for å oppnå et personlig mål i forbindelse med sin deltakelse i koret. Og jeg takker dem for deres personlige forberedelse. Det er et privilegium å tale til dere. En kongelig generasjon som ble utvalgt før verdens grunnleggelse til å komme frem i denne tid for å utføre et viktig arbeid. Jeg har møtt mange av dere i løpet av min tjeneste i kirken, og jeg har blitt så imponert over hvor oppvakte og gode dere er. Jeg kan se for meg i deres forsamlinger over hele verden, fra USA, Mexico, Brasil og andre land, til Sydamerika, Filippinene, Japan, Korea og mange andre land. Jeg har sett dere fylle lastebiler for å komme til møter i Den Dominikanske Republikk. Vi leser i Mormons bok at når den oppvoksende generasjon, det er dere, er omvendt til Jesu Kristi evangelium og holder sine pakter, er fremtiden lys for Herrens folk. Men når den oppvoksende generasjon ikke får et vitnesbyrd eller tar tak i sine ansvarsoppgaver, begynner de også, når de blir eldre, og de mer trofaste menneskene å miste motet. Takk for det gode liv dere lever, og den lyse fremtid dere gir meg og så mange andre. Vi er her i kveld hovedsakelig fordi vi har et vitnesbyrd om Jesu Kristi gjengitt evangelium. Uten dette vitnesbyrdet ville det vært meningsløst for meg å fortsette min tale til dere. Jeg vet at dere har en urokkelig tro på vår himmelske Fader, på frelseren og på profeter i de siste dager, ellers ville dere ikke ha gjort de nødvendige anstrengelser for å delta på dette møtet. Når vi vet at det gjengitte evangelium er sant, tar vi til oss alt, og ikke bare de delene som passer oss. Vi tror på vår himmelske Faders plan, og på alt som profeten og apostlene har lært oss. Jeg vet at hvis dere vil delta med et åpent og ydmykt hjerte i kveld, vil ånden formidle til hver av dere personlig tilpassede og viktige lærdommer. Mens jeg grunnet og ba til Herren for å vite hva jeg skulle si til dere i kveld, gikk mine tanker ofte til mine 79 neser og nevøer. Jeg har vært sammen med dem, sunget med dem, og jeg har hørt deres vitnesbyrd. Jeg er glad i dem alle. Jeg vet at de alle har et ønske om å bidra med noe positivt til verden, og at deres liv skal bety noe. 22 av de 79 nesene og nivøene er enslige voksne i deres aldersgruppe. Av de 22 er det 11 som er ute på misjon, eller som har vært på misjon, mens andre forbereder seg til å reise på misjon. Andre forbereder seg til ekteskap. Noen har fullført sin utdannelse, mens andre prøver å finne sin plass i verden. Alle har tatt, eller er i ferd med å ta utdannelse. Denne gruppen med neser og nivøer har unike talenter, og det finnes også noen av dem som har opplevd sykdom, skader og tragedier. Siden jeg vet at mine neser og nivøer på mange måter er representative for dere, forberedte jeg denne talen til dem. Jeg tenker på dem, så da tenker jeg også på dere. Dere enten har vært på eller vil komme til samme stadie i livet som disse nesene og nivøene. Jeg har søkt inspirasjon for å kunne hjelpe dem med noen av deres spørsmål, og jeg håper at dette også kan være til hjelp for dere. Jeg innbyr dere alle til å være en del av vår storfamilie i kveld. Jeg skal tale til dere som en kjærlig og omtenksom tante. Bakgrunnen for denne talen historien om Abraham og de velsignelsene han mottok fra Herren. Profeten Abraham gikk gjennom samme fase av livet som dere. Vi leser om det i den kostelige perle. I kaldernes land, hvor mine fedre bodde, så jeg, Abraham, at det var nødvendig for meg å finne et annet oppholdssted. Abraham hadde nærmet seg tiden for å dra ut på egen hånd og ta fatt på sitt liv som voksen. Han sa han var en som fulgte rettferdighet og ønsket å få enda større kunnskap og bli en far til mange nasjoner, en fredsfyrste. Han visste at det fantes større lykke og fred og hvile for ham enn det han for tiden opplevde. Abraham søkte disse velsignelsene. Han gjorde noe aktivt for å få dem. Herren fortalte Abraham, «Jeg vil gjøre deg til en stor nasjon, og jeg vil velsigne deg over måte og gjøre ditt navn stort blant alle nasjoner. Og du skal være en velsignelse for din ett etter deg, så de i sine hender kan bære denne tjenestegjerning og dette prestedømmet ut til alle nasjoner, og jeg vil velsigne dem gjennom ditt navn. For så mange som tar imot dette evangelium skal kalles etter ditt navn, og skal regnes til din ett, og de skal stå frem og velsigne deg som sin far. Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne dem som forbanner deg, og i deg og i din ett skal alle jordens familier velsignes. Ja, med evangeliets velsignelser, som er frelsens velsignelser, ja, det evige livs velsignelser. Denne pakten ble gjentatt gjennom Joseph Smith til oss i kapittel 132 i Lære og pakter. Disse velsignelsene, større lykke, fred og hvile, er de velsignelser hver av oss mottar når vi inngår pakter i hellige templer og danner evige familier. Deres patriarkalske velsignelse hjelper dere å forstå deres egen slektslinje til Abraham. Kirkens ledere taler ofte til unge enslige voksne om å søke disse velsignelsene. Velsignelser som bare kan finnes ved å danne evige familier. Dere vet at deres fremtidige lykke, deres evige fremgang og Herrens rikes vekst på jorden er avhengig av at dere danner sterke og lykkelige evige familier. Som trofaste siste dagers hellige av den oppvoksende generasjon, har de fleste av dere et vitnesbyrd om deres ansvar for å gifte dere og stifte familie. Dere vet at dere ikke kan motta Abrahams velsignelser fullt ut om dere er enslige. Men mesteparten av dere kommer ikke til å gifte dere i morgen. Faktisk har mesteparten av dere ingen anelse om hvem dere skal gifte dere med. Så når vi snakker om deres ansvar for å gifte dere, skaper vi kanskje frustrasjon fordi denne viktige delen av deres evige fremgang ikke går helt etter deres timeplan. Dette minner meg om noe min mann opplevde mens han spilte basketball på high school. De hadde forberedt seg godt og reiste til bortelagets idrettshall. De var fysisk og psykisk forberedt på å slå sine motstandere. De var i garderoben, og treneren hadde nettopp avsluttet sin pep-talk. De var fulle av energi og selvtillit der de løp mot døren ut i banen. Døren var låst. Spillerne pløyde inn i hverandre og inn i døren. Og energien rant ut i garderoben allerede før kampen hadde begynt. Noen ganger tror jeg det er dette som skjer med dere når vi snakker til dere om ekteskap og familie. Vi oppmuntrer dere til å glede dere over mulighetene. Men dere føler det kanskje som om dere stanger mot en låst dør. Dere behøver ikke gå rundt og vente og lure på hva som vil skje. Dere behøver ikke å miste den fremdrift og entusiasme dere har, og som Herren trenger av dere for å kunne bygge sitt rike. Så la oss fokusere på de aktivitetene dere kan gjøre akkurat nå. Disse fire aktivitetene kan være nøklene som vil hjelpe dere å låse opp døren til Abrahams velsignelser. De er: tjene andre, forsyne evangeliet, delta i tempelarbeid og slektshistorisk arbeid, og forberede dere for fremtiden. Alle disse aktivitetene innbyr den hellige ånd til å være deres ledsager. De hjelper dere å være på de rette stedene og gjør de rette tingene sammen med de rette folkene. Og det skiller dere ut som Jesu Kristi disipler. Ved å delta i disse fire aktivitetene sammen med deres jevnaldrende, vil dere knytte vennskap og forbindelser, og få den sosiale omgang som kan hjelpe dere å finne noen å gifte dere med i tempelet, og danne evig familie. La oss først snakke litt om å tjene andre. Tenårene og perioden som ung voksen handler vanligvis mest om seg selv. Det er så mange avgjørelser som skal tas, og det er lett å fokusere på seg selv. Det første jeg som omsorgsfull tante vil oppfordre dere til å gjøre, er å glemme dere selv. Dere burde sannsynligvis delta i litt færre aktiviteter som er ment som ren underholdning, når dere kan og bør finne måter å gjøre livet litt lettere for en annen. Den raskeste måten å finne venner, lykke og føle seg takknemlig, og få åndens veiledning, er å gå ned på kne og spørre Herren, «Hvem trenger min hjelp i dag?» Og så begynne å hjelpe. For ikke lenge siden så jeg en film om to voksne, menn som bodde i England på 1800-tallet. Disse mennene stilte spørsmålet, «Hvem trenger min hjelp?» De hadde vært vitne til slavehandelens forferdelige onder, og så for seg at de kunne forvandle verden ved å avskaffe slavehandel. Dette tjenesteprosjektet var så umulig som det kunne få blitt. Det innebar at de måtte forandre hele økonomien i sitt land, for ikke å nevne samfunnets og etikettens uskrevne lover. Men disse mennene sa, vi kan klare det. De konkluderte med at de var så unge at de ikke visste at de ikke kunne klare det. Det tok dem lang tid å fullføre prosjektet. Men omsider klarte de å gjøre menneskeheten denne store tjeneste. I dag er det overalt i verden mange viktige saker som dere kan bruke deres energi og innsikt på. Over hele verden finnes det byer og parker som trenger opprydning. Skoler og barnehager trenger å bli bygget og bemannet med frivillige. Myndigheter trenger hjelp til å følge konkrete prinsipper. Dere har det mentale, følelsesmessig og fysisk styrke til å gjøre disse tingene. Mange viktige saker i historien har blitt ledet av unge mennesker. Dere kan utføre tjenesten alene, eller med bønnens hjelp organisere dere i deres kall, i deres enslige voksne grupper, i menighets- og instituttgrupper, i hjelpeforeningen eller prestedømskorum. Dere kan gjøre mye godt i verden. De fleste tjenestemuligheter finnes i deres nærmeste omgivelser, i deres familier og menigheter. Dere er nå gamle nok og modne nok til å lede planlegging og organisering av slike aktiviteter. Dere vet også hvordan dere kan få svar på bønn for å få vite hva Herren vil at dere skal gjøre. Når dere retter blikket utover, vil ånden være med dere og veilede dere i alle de livsendrende beslutninger dere tar, fordi ånden alltid ledsager rettferdig tjeneste. Det vil ikke være noe problem for dere å finne steder å tjene. Mens dere tjener sammen med deres jevnaldrende, vil dere knytte gode vennskaper og ha meningsfull sosial omgang. Og etter hvert som deres vennekrets vokser, blir det stadig mer sannsynlig at dere vil finne dere en ektefelle og danne en evig familie. For det andre, forsyn evangeliet. Denne verden er full av mennesker som ikke ennå vet om evangeliets gode nyheter. Dere er en spesielt forberedt gruppe som kan hjelpe rettferdighet og sannhet å feie over jorden. Noen av dere har vært blant de første misjonærene som har brukt forkynn mitt evangelium. Med det i sinne skulle de som forbereder seg på å reise på misjon være noen av de best kvalifiserte misjonærene noensinne. De som nå forbereder seg på å reise på misjon er bedre stilt enn noen annen generasjon til å være effektive fra første dag. På grunn av deres muligheter så langt, skulle dere være rede til å tjene når dere kommer. Dere skulle vite hvordan dere kvalifiserer dere for og mottar åndens hjelp. De som er vant til å jobbe hardt hver dag, vil dessuten være mye lykkeligere på sin misjon. Jeg har hatt den gleden av å lese mange brev fra misjonærneser og nevøer, som beskriver de unike utfordringene og mulighetene deres misjoner gir dem. Deres brev vitner om vitalitet og glede, og de skriver om sin misjon som om de opplever sitt livs største eventyr. Denne iveren etter å forkynne evangeliet må fortsette etter en misjon, og deres storartede misjonærer vil naturligvis aldri ønske å legge deres misjonærferdigheter på hyllen. Fordi dere er enslige og ikke har ansvaret for deres familier, har dere et perfekt utgangspunkt for å fortsette å forsyne evangeliet. Dere har alle venner eller familiemedlemmer som ennå ikke er omvendt til evangeliet, og ikke kjenner Gud slik de burde. Nesten alle menigheter og grener i kirken har lister over mennesker som av en eller annen grunn har sluttet å komme for å forny sine pakter på nattvardsmøtet. Deres hjelp er nødvendig for å få dem tilbake. I deres kall som venner, eller hver for dere, kan dere bli mer aktive når det gjelder å forsyne evangeliet, og reaktivere de mange som har sluttet å komme. Jeg så et eksempel på denne typen misjonærarbeid som ung pike i Brasil, hvor min far var misjonspresident. Noen uker etter at en av våre brasilianske søstre hadde fullført sin misjon, fortalte hun far at hun ikke kunne se for seg en familie i evangeliet, fordi det ikke fantes medlemmer hun kunne gifte seg med i hjembyen. Misjonspresidenten sa, «Du har jo nettopp fullført en misjon hvor du har undervist og omvendt mennesker til evangeliet. Var du en god misjonær?» «Ja», svarte hun. «Har du fremdeles ferdighetene og ånden til å kunne forsyne evangeliet?» «Ja», bekreftet hun. «Da foreslår jeg at du drar tilbake til hjembyen din, gå på steder hvor gode og verdige mennesker går. Se etter en mann som ser ut som en misjonær eller en fremtidig biskop. Bli venner med ham, forsyn evangeliet for ham og omvend ham.» «Kanskje du finner en mann å gifte deg med på denne måten», sa han. Hun traff en mann i hjembyen som var verdig og god. Hun ble venner med han og forsynte evangeliet for ham, og han ble døpt. Senere utviklet de dypere kjærlighet til hverandre, og de giftet seg i tempelet. Han ble både biskop, stavspresident, misjonspresident og tempelpresident. Jeg sier ikke at dette er en magisk formel for å finne en mann eller hustru. Husk, slik denne brasilianske søsteren gjorde, at profeten i gjentatte ganger har rådet dere til å kun søke ekteskapspartnere blant dem som er verdige medlemmer av kirken. Jeg fortalte historien for å vise at når dere fortsetter å forsyne evangeliet etter deres misjon, er det trolig at dere vil finne verdige venner som dere kan nyte evangeliets velsignelse sammen med, og at disse nye medlemmene så kan bli en del av deres gruppe av potensielle ekteskapspartnere. Hvis dere med bønnens hjelp vil organisere dere i deres kall, enslige voksne grupper, menighets- og instituttgrupper, hjelpeforeningen eller prestedømskorum, kan dere planlegge og utføre misjonæraktiviteter under ledelse av prestedømsledere. Dere er nå gamle nok og modne nok til å lede planlegging og organisering av slike aktiviteter. Kirken trenger deres energi i dette viktige arbeidet. Mange barn av vår himmelske Fader trenger evangeliets budskap og kjenner ennå ikke sannheten. Dere har ferdighetene og vitnesbyrdet til å kunne forsyne evangeliet. Dere har ferdighetene og vitnesbyrdet til å kunne fremme Herrens verk. Dere vet også hvordan dere kan få svar på bønn og få vite hva Herren vil at dere skal gjøre. Når dere forsyner evangeliet, vil ånden være med dere og veilede dere i alle de livsendrende beslutninger dere tar, fordi ånden alltid ledsager oss når vi forsyner og vitner om sannheten. Mens dere forsyner evangeliet for deres jevnaldrende, vil dere knytte gode vennskap og ha meningsfylt sosial omgang. Og etter hvert som deres bekjentskap og vennekrets vokser, og ånden er med dere, blir det stadig mer sannsynlig at dere vil finne dere en ektefelle og danne en evig familie. For det tredje, delta i tempelarbeid og slektshistorisk arbeid. Dere er den perfekte styrke til å delta i tempelarbeid og slektshistorisk arbeid. Da dere var unge menn og unge kvinner, ble dere oppfordret til å jobbe med tro mot Gud og personlig fremgang. Dere husker sikkert at disse heftene hadde et bilde av tempelet på forsiden. Det er fordi det første presidentskap har valgt tempelet som symbol for kirkens ungdom. Kvinner, hvis dere har mottatt medaljongen, er tempelet fremdeles et symbol i deres liv? Har dere fremdeles blikket festet i tempelet? Men kan dere si det samme? Dere vet at mange gjennom århundrene har gått bort uten kunnskap om evangeliet. Dette er deres nære og fjerne slektninger. De venter på at dere skal gjøre den nødvendige granskning for å kunne knytte deres familier sammen og utføre frelsende ordinanser på deres vegne. Tempelarbeid og slektshistorisk arbeid går lettere med litt kunnskap om teknologi. Det er tydelig at dere er en spesielt forberedt generasjon med de teknologiske kunnskaper til å kunne utføre dette arbeidet. Min bestemor Bangerter hadde et sterkt vitnesbyrd om og en følelse av at det hastet med dette arbeidet. For mange år siden hadde hun samlet 25 000 navn i sin familie, og da måtte hun skrive hvert enkelt navn for hånd på skjemaene. Hun ville ha vært så takknemlig for en datamaskin som hjalp henne å være mer nøyaktig og effektiv. Nå har hun hundrevis av begavende unge mennesker blant sine etterkommere som kan hjelpe henne fra denne siden av sløret. Deres familie trenger deres hjelp. Deres menighet eller gren trenger deres hjelp med dette viktige arbeidet. De fleste av verdens templer har det ikke travelt nok. Herren har lovet å plante i deres hjerter de løfter som blir gitt til fedrene, og at deres hjerter skulle bli vendt til fedrene slik at jorden ikke skulle bli lagt fullstendig øde ved hans komme. Deres tekniske ferdigheter er en delvis oppfyllelse av denne profetien, og jeg håper dere føler at dette arbeidet haster. Dere ble født på denne tiden for å utføre tempelarbeid og slektshistorisk arbeid. Dere kan også motta personlige velsignelser ved å delta i tempelarbeid og slektshistorisk arbeid. En av disse er at dere kvalifiserer dere til å få en anbefaling, noe som viser deres verdighet for Herren. En tempelanbefaling er faktisk et symbol på lydighet. Så når dere deltar sammen med deres jevnaldrende i dette arbeidet, vet dere at de også er verdige. En historie som blir mye fortalt i min familie viser viktigheten av å ha tempelanbefaling. Da en av mine søstre var en ung enslig voksen, danset hun en kveld med en mann som hun trodde hun ønsket å bli bedre kjent med. Da hun kom hjem, fortalte hun mor. Mor var skeptisk, og sa det var umulig å vite om en mann var god bare ved å danse med ham. Min søster svarte, han har tempelanbefaling, så han må være ganske god. Mor spurte, hvordan vet du at han har en tempelanbefaling? Spurte du mens dere danset? Har du tempelanbefaling? Min søster lo og svarte, nei, men han nevnte at han hadde planer om å gå i tempel i morgen sammen med en misjonærledsager. Og han må ha anbefaling for å gjøre det. Med en baktanke spurte mor, hvorfor er det så viktig å vite det? Min søster svarte, jo, hvis jeg vet at en mann har tempelanbefaling, vet jeg at han holder visdomsordet, at han betaler tiende, at han går på kirkens møter, at han foredler sitt prestedømme, at han oppholder kirkens ledere, og at han har et vitnesbyrd om vår himmelske Fader og Jesus Kristus. Når jeg vet at en mann har tempelanbefaling, er det mange spørsmål jeg ikke behøver å stille. Jeg vil begynne med en tempelanbefaling som grunnlag for et forhold, og ta det derfra. Instruksjoner fra det første presidentskapet den senere tid klargjør retningslinjene for å få tempelanbefaling og motta sin begavelse. Det ble på nytt understreket at det å få sin tempelbegavelse er et alvorlig privilegium, som bare skulle gis dem som er tilstrekkelig forberedt og modne til å holde de pakter de inngår. Det første presidentskapet bekreftet også at enslige medlemmer i slutten av tenårene eller i begynnelsen av 20-årene som ikke har fått et misjonskall eller som ikke er forlovet, og som skal gifte seg i tempelet, ikke skulle gis anbefaling for å motta sin begavelse. Men alle medlemmer som er 12 år eller eldre kan imidlertid få anbefaling for begrenset bruk for å utføre dåp for de døde. De av dere som i dag ikke er verdige til det privilegium å ha en anbefaling skulle samarbeide med biskopen eller grenspresidenten om å gjøre dere kvalifisert til en anbefaling så snart som mulig. Dere må ikke mangle dette viktige dokumentet. Jeg vitner om at forsoningen er reell, og at synder kan bli tilgitt etter behørig omvendelse. Dere kan og bør holde templene våre svært travle. Tempelarbeid og slektshistorisk arbeid er deres arbeid. Mye avhenger av dere. Kirken trenger deres energi i dette viktige arbeidet. Dere kan oppnå så mye med deres energi og ferdigheter, og når dere deltar i tempel og slektshistorisk arbeid, kan dere være sikre på at ånden vil trøste dere i deres utfordringer og veilede dere i alle de viktige beslutningene dere tar. Når dere deltar i dette arbeidet enkeltvis, i deres menighet og instituttgrupper, og hjelpeforeningen og prestedømskorumene, vil dere knytte gode vennskap og ha meningsfullt sosial omgang. Og etter hvert som deres bekjennskap og vennekrets vokser, og ånden med dere, blir det stadig mer sannsynlig at dere vil finne dere en ektefelle og danne en evig familie. For det fjerde, forbered dere for fremtiden. Dere er i en unik periode av livet. Dere skulle forberede dere for fremtidige roller og ansvarsoppgaver. Dere får bare denne tiden en gang, nyt den. Ifølge naturens gang vil de fleste av dere bli ektemenn og hustruer. Dere vil bli fedre og mødre. Dere vil bli ledere og lærere i kirken. Dere vil bli arbeidstakere og arbeidsgivere. Forbereder dere dere for disse ansvarsoppgavene? Mange av dere tar naturligvis utdannelse. Profeter i de siste dager har gjentatte ganger rådet dere til å skaffe dere all den utdannelse dere kan. Dere lever i en stadig mer teknisk og sofistikert verden. Utdannelse vil hjelpe dere bygge Herrens rike og forsørge deres fremtidige familie. Ettersom utdannelse er så viktig for den oppvoksende generasjon, ble det vedvarende utdannelsesfond opprettet, og over 30 000 unge mennesker over hele verden nyter godt av det. Kirken har også investert nye ressurser i religionsinstitutter over hele verden, og i kirkens storartede skoler og universiteter. Jeg håper dere følger profetens råd om å skaffe dere all den utdannelse og opplæring dere kan. Det er sant at dere vil bli bedre i stand til å tjene i kirken og bygge Herrens rike hvis dere har et godt arbeid. Mødre og fedre vil bli bedre foreldre hvis de har utdannelse. Og det vil hjelpe dem å løse problemer i familien og bestyre sitt hjem på en klok måte. Noen av dere kvinner er i tvil om dere skal gifte dere og stifte familie eller velge en karriere. Det er fordi dere er intelligente og kvalifiserte. Og dere har muligheter som deres bestemødre aldri kunne drømt om. Mulighetene til å skaffe dere attester og gjøre dere bemerket i verden har aldri vært større. Men jeg håper dere tar deres avgjørelser med Abrahams velsignelser i sinne. Siste dagers hellige kvinner skulle forstå at uansett hvor mange andre de får hjelp av med sitt hjem og sine barn, så kan de ikke delegere bort sin rolle som den primære omsorgsperson og lærer i familien. Rettferdig utøvelse av morsrollen vil alltid fordre enhver reserve man har for å kunne dekke familiens behov. Og som en Guds datter som har inngått pakte med ham, er dere alle pålagt den viktige og uunnværlige kvinnelige halvdel av ansvaret for å utføre Herrens plan. Enhver mann og kvinne har handlefrihet til ydmykt og med bønnens hjelp velge hvordan de skal forholde seg til sine karrieremuligheter. Et hvert valg har en konsekvens. Dere kan ikke få alt og gjøre alt. Dere må velge med tanke på evige prioriteringer. Jeg håper dere forstår at det ikke finnes noen glamorøse karrierer. Enhver form for arbeid innebærer utfordringer. Mange muligheter som finnes i verden i dag konkurrerer med evige mål og ansvarsoppgaver. Mange muligheter kan overtale dere til å utsette eller begrense antall barn dere velger å ta imot. Mange muligheter kan frarøve dere den nødvendige tid og energi dere trenger til deres ektefelle, deres barn og deres ansvarsoppgaver i Herrens rike. Disse avgjørelsene er mellom dere og Herren. Han kjenner deres innerste ønsker og deres unike situasjon. I denne tid med forberedelse, utvikler dere og ser dere etter de rette egenskapene i en evig ledsager? For en tid siden sa president Gordon B. Hinckley til mennene, «Den piken du gifter deg med vil ta en fryktelig sjanse. Hun vil gi hele seg til den unge mannen hun gifter seg med. Han vil for en stor del være bestemmende for hvordan resten av hennes liv vil bli. Men er dere i ferd med å bli den slags person som kan be en pike om å ta sjansen på dere? Kvinner, det samme spørsmålet kan stilles dere. Mannen dere gifter dere med vil også ta sjansen på dere. I Læropakte kapittel 25 råder Herren hustruer til å være til trøst for din mann, og si ham trøstende ord i saktmodighetens ånd. Er dere slike kvinner? Den mannen dere vil gifte dere med vil i stor grad være lykkelig på grunn av deres innflytelse på hans lykke. Noen av dere har allerede funnet dere en dere liker, som dere passer sammen med, og som har egenskaper dere beundrer. Men kanskje er dere redde for å forplikte dere fordi dere lurer på om dere i morgen, neste uke eller neste år kanskje, vil finne noen som er enda bedre. Ettersom denne avgjørelsen er så viktig, er mange av dere redde for å velge feil. Eksemplene vi finner fremstilt i filmer og bøker på hvordan man velger en ektefelle, hjelper ikke stort. De fremstiller ofte dette valget som noe tilfeldig, noe skjebnesbestemt eller noe magisk. Disse romansene fremstilles vanligvis fornuftstridig som et øyeblikks oppdagelse av den eneste rette tvillingsjel. President Spencer W. Kimball sa følgende om disse såkalte tvillingsjelene. Tvillingsjeler er et fiksjon og en illusjon. Selv om enhver ung mann og kvinne vil søke med all flid og bønn å finne en make som livet kan bli ytterst harmonisk å gå sammen med, vil nesten enhver god mann og enhver god kvinne med sikkerhet kunne oppnå lykke og et godt ekteskap hvis begge er villige til å betale prisen for det. Profeter har gitt inspirerte retningslinjer for å hjelpe dere å finne en ekteskapspartner. For 20 år siden talte president Ezra Taft Benson om noen egenskaper menn skulle se etter i en ektefelle. Vi har en gammel film av talen hans, og det han sier er fremdeles like sant. La oss høre på ham.
Nå, brødre, vent ikke fullkommenhet i valg av ektefelle. Ikke vær så kresen at dere overser hennes viktigste egenskaper. At hun har et sterkt vitnesbyrd, at hun etterlever evangeliets prinsipper, elsker sitt hjem, ønsker å bli mor i Sion, og støtter dere i deres prestedømskall. En god målestokk på om en person kan være den rette for deg, er følgende. Når du er sammen med henne, tenker du da dine edleste tanker? Føler du trang til å utføre dine fineste gjerninger? Ønsker du at du var bedre enn du er?
Det var president Benson. La oss høre på president Hinckleys råd til kvinner.
Dere håper å fange den fullkomne mannen. Jeg har ennå til gode å se en som er fullkommen.
Aim high.
Sikt høyt. Men ikke så høyt at dere bommer fullstendig på målet. Det som virkelig teller er om han vil elske deg, at han vil respektere deg, at han vil hedre deg, at han vil være fullstendig trofast mot deg, at han vil gi deg ytringsfrihet og frihet til å utvikle dine egne talenter. Han kommer ikke til å være fullkommen, men hvis han er snill og omtenksom, hvis han kan arbeide og tjene til livets opphold, hvis han er ærlig og full av tro, er det store sjanser for at du ikke tar feil og at du vil bli uendelig lykkelig.
Takk, president Hinckley. Så, la meg spørre. Hvis dere skulle gifte dere i morgen, er dere forberedt for å være en god ektefelle? Ville dere hatt med dere til ekteskapet personlige egenskaper som ville gjort dere til en god partner? Er dere flinke til å kommunisere? Er dere flinke til å løse problemer? Har dere ferdigheter til å skape gode vekstvilkår i hjemmet? Har dere nok tro, håp og kjærlighet til å skape et ekteskap som vil overleve og blomstre? Men som deres tante, som nå skal tale tydelig til dere. Jeg håper dere forstår at det ikke finnes en eneste verdig kvinne som vil bli sjarmert av skittentøy, uvaner, eller et tjuskete yttre. Ja, en rettferdig kvinne vil elske dere for deres indre egenskaper, men hun vil også sette pris på deres oppriktig innsats for å ha gode manerer og vise omtanke for henne. Dere skal også vite at det ikke finnes en eneste tvillingsjel som vil avfeie egoisme med et smil. Husk at det ikke finnes en eneste rettferdig Guds datter som med vitende og vilje vil tolerere at en ung mann hun går ut med, eller skal gifte seg med, bruker pornografi. Hvis en ung kvinne har den minste anelse om at en ung mann hun er interessert i befatter seg med pornografi i noen som helst form, vil jeg be henne om å anse det som et blinkende rødt lys som betyr at dette forholdet bør avsluttes. Men dere har mulighet nå til å utvikle rettferdige og respektfulle vaner og Kristuslike egenskaper som vil velsigne deres fremtidige ekteskap og familie. Kvinner, som deres tante som er glad i dere. Det finnes ingen magisk prins som vil sette pris på urenslighet, uvaner eller et slurvete ytre. Ja, en rettferdig mann vil elske dere for deres indre egenskaper, men han vil være enda mer takknemlig for en kvinne som setter pris på renslighet og skjønnhet i seg selv og sine omgivelser. Rettferdige menn tiltrekkes av kvinner som stråler. Ingen rettferdig prestedømsbærer vil heller med viten og vilje tolerere at hans hustru bruker pornografi eller viser frem eller byr på sine dyrebare kropp til andre menn ved å bruke trange, usømmelige eller upassende klær, eller ved sin oppførsel. Jeg har heller aldri møtt en mann som liker dramatiske følelsesutladninger eller raserianfall. Det finnes ingen tvillingsjel som vil avfeie egoisme med et smil. Dere har muligheten nå til å utvikle rettferdige og respektfulle vaner og Kristuslike egenskaper som vennlighet og tålmodighet, som vil velsigne deres fremtidige hjem og familie. Jeg håper dere forstår hva jeg nettopp sa. Jeg vil dere skal vite at deres ufullkommenheter og svakheter vil følge deres i deres ekteskap og bli forsterket der. Med mindre dere skal gifte dere i dag, har dere fremdeles tid til å kvitte dere med deres uvaner og utvikle gode vaner og egenskaper som vil velsigne deres ekteskap og familie. President Thomas S. Monson har sagt, det er bry verdt å se fremover, stake ut en kurs og være i alle fall delvis forberedt når avgjørelsens time kommer. De fleste av dere vil også bli fedre og mødre som vil skape et rettferdig hjem for deres familie. Da jeg var ung, lærte jeg av min mor at mens jeg var enslig, måtte jeg lære meg å ta vare på et liv og et rom, slik at jeg senere kunne være forberedt på å ta vare på flere liv og flere rom. I lærepakter gir Herren oss et mønster for hvordan vi fyller hjemmet med ånden. Det skulle være et bønnens hus, et fastens hus og et troens hus. Det skulle være et hus hvor Herrens ånd kan være, hvor intet urent får komme inn, og et lærdomshus hvor de beste bøker blir studert, herunder skriftene. Dette får meg til å spørre. Passer hjemmet eller rommet dere bor i nå denne beskrivelsen? Ber dere, faster dere og leser dere i skriftene på rommet? Har dere orden eller rot der dere bor? Slipper dere urene ting inn i form av filmer, bøker eller internett? Fyller dere det med oppbyggende ting, de beste ting? Er deres hjem et sted hvor Herrens ånd kan råde? Det finnes også andre ferdigheter dere skulle utvikle, som vil hjelpe dere å bli en god far eller mor og skape et lykkelig hjem. Disse ferdighetene kan innbefatte matlaging, rengjøring og reparering av ting som er ødelagt. Klok forvaltning av økonomien er også avgjørende for et lykkelig ekteskap. Dette omfatter forvaltningen av studielån. President Hinckley sa ingenting skaper større gnisninger i ekteskapet enn knugende gjeld. Noe av deres forberedelse for ekteskap og familie består i å tilegne dere gode økonomiske vaner nå, slik at dere når dere gifter dere kan ta fatt på deres liv sammen uten tyngende økonomiske byrder. Dere regnes nå som voksne, og dere vet at dere er ansvarlige for det dere gjør. Jeg håper dere benytter dere av den dyrebare tiden dere har til å forberede dere for fremtiden. Hvis dere forbereder dere tilstrekkelig for deres fremtidige roller og ansvarsoppgaver, vil dere få åndens veiledning når dere skal ta viktige avgjørelser. Hvis dere forbereder dere for fremtiden, er det mye mer sannsynlig at dere vil knytte vennskap som vil hjelpe dere å finne en å gifte dere i tempelet med og danne en evig familie. Mine kjære neser og nivåer, min storfamilie, jeg vil uttrykke min kjærlighet til dere og min tillit. Mye avhenger av dere. Dere har gjentatte ganger blitt undervist om deres ansvar for å søke Abrahams velsignelser, som innebefatter det å danne evige familier. Jeg anmoder dere på det sterkeste til å ikke utsette ekteskap og det å få barn unødig. I dette øyeblikk venter tappere åndrebarn på at dere skal invitere dem inn i det lykkelige og beseglet familie. Dere er i den perioden i livet da dere skulle søke Abrahams velsignelser. Å utsette ekteskapet til dere har nådd et annet mål, uansett hvor viktig verden sier det er, vil bare øke deres sårbarhet for umoral, noe som kan utsette deres muligheter til å få disse velsignelsene på spill. Vær så snill, ikke utsett dere for fristelser ved å utsette dette naturlige og viktige trinnet i deres evige fremgang. Når beslutningen om hvem dere skal gifte dere med er tatt, trenger dere først og fremst tro. Å vente til dere har nådd andre mål, som utdannelse, penger eller ting før ekteskapet, er kun med på å utsette deres lovede velsignelser. Jeg har talt til dere i kveld som en tante som er glad i dere. Deres egne tanter og onkler har sikkert også gitt dere råd. Jeg er sikker på at deres prestedømsledere, lærere og veiledere har vist interesse for deres fremtid, og jeg håper at dere i denne viktige perioden i deres liv også lytter omhyggelig til rettferdige foreldres råd, som har et evig ansvar for deres velferd. President Monsen har sagt, når dere skal ta en så skjellsettende avgjørelse som hvem dere skal gifte dere med, foreslår jeg dere at dere søker hjelp fra deres foreldre. Ta dere tid til å betro dere til dem, for de vil ikke forlate dere eller svikte dere. De elsker dere inderlig og ønsker at deres dyrebare datter eller standhaftige sønn skal få det beste i livet og de høyeste løfter for evigheten. Jeg har i kveld talt om fire nøkler som kan hjelpe dere å låse opp døren til disse velsignelsene. Dere kan og bør tjene hverandre. Dere kan og bør forkynne evangeliet. Dere kan og bør være frelsere på Sions berg ved å delta i tempel og slektshistorisk arbeid. Og dere kan og bør gjøre alt dere kan for å forberede dere for deres evige fremtidige roller og ansvarsoppgaver. De fire aktivitetene jeg har beskrevet vil styrke deres tro og lykke gjennom hele livet. De er kjennetegn på disippelskap som vil styrke deres fremtidige ekteskap og familie og innby ånden til å være hos dere. Når dere deltar i disse aktivitetene hver for dere, sammen med deres venner, i deres korumer, i hjelpeforeningen og instituttgrupper, vil dere knytte bekjentskaper og vennskap som vil hjelpe dere å være på de rette stedene og gjøre de rette tingene sammen med de rette folkene, og dermed øke sannsynligheten for å møte noen som kan bli deres fremtidige ekteskapspartner. Jeg vitner om at denne kirken blir ledet av apostler og profeter som fører tilsyn med og leder Herrens anliggender over hele verden. Jesu Kristi gjengitte evangelium er sant, og fordi det er sant, avhenger mye av dere, den oppvoksende generasjon. Som en kjærlig tante håper jeg dere, i likhet med Abraham, vil følge rettferdighet, at dere vil søke fedrenes velsignelser ved å inngå tempelpakter og danne evige familier, og derved finne større kunnskap, lykke, fred og hvile. I Jesu Kristi navn. Amen.
Top, a banner is unfurled, the nations now adore.
Vår kjære himmelske Fader, vi er så takknemlige for at vi kunne samles her I dag for å høre ordene til søster Beck. Vi er takknemlige for henne og hennes ord. Vi er takknemlige for den ånden vi har følt her I kveld. Vi ber om at vi må kunne ta den følelsen med oss hjem. Og gjøre de ting som inviterer ånden I våre liv, og finne måter å tjene andre. Vi ber om at vi må huske de ting vi har blitt fortalt I dag, og finne måter å kunne dele evangeliet med andre på. Vi er så takknemlige for alle velsignelser vi har, og dette ber vi om I Jesu Kristi navn. Amen.
This is the Norwegian language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.